mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 29. júna roku 2015. Od mikrofónov v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúcu hodinku. Dnes máme výnimočnú informačnú vojnu, ktorá sa bude zaoberať slovenskými autopravcami a problémami samozrejme s utečencami. Mojimi dnešnými hostiami, máme málo naozaj času, takže ja pôjdem dneska rýchlo. Dovolte, aby som privítal hostí. Prvým hostom je pán Robert Huran, ktorý je predseda UNASu, to je Únia autopravcov na Slovensku. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Dobre, druhým je pán Ľuboslav Kristel, ktorý je autodopravca. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
A tretím je Pavel Vidák, ktorý je vodičom kamionu. Dobrý večer.
Dobrý večer, pozdravím poslucháčov.
Tak a takisto ešte budeme mať dvoch na telefóne, jedného člena predstavenstva a jedného vodiča kamionu, ktorý pred chvíľkou, som sa s ním rozprával, odstavil v Taliansku, jazdí Taliansko, Veľká Británia. Takže z skúsenosti tam v Calais má dosť veľké. Dobre, situácia poslednej dobe v Európe je taká, aká je, akú Európska únia samozrejme dovolí. Nech kdokoľvek mne hovorí čokoľvek, tento problém sa dá celkom rýchlo riešiť, ale to by museli tí politici chcieť. Ten problém je nafúknutý a je vytvorený umelo a to, čo by sa malo riešiť, sa nerieši. Hlavne, povedzme, v tom Calais francúzska polícia asi absolútne neplní svoju prácu a pochybujem, že to robia, teda to nerobenie dobrovoľne. Robo, aké máš ty informácie a čo sa deje vlastne na týchto cestách od členov únie?
Takže ďakujem za slovo. Áno, autodopravcovia majú aktuálne nový a veľmi vážny problém, najmä teda, ak sa transportujú do Anglicka. Mnohí ľudia určite videli viaceré videá na sociálnych sieťach, kde vodiči nielen naši, ale zahraniční boli viackrát konfrontovaní s imigrantmi, ktorí nelegálne vstupujú do priestorov návesov. A dokonca možno, že viacerí videli aj to videjko, ktoré videlo myslím, že viac ako milión ľudí a zdieľali ho tisíce ďalších, kedy partia šoférov z Nových Zámkov vytiahla dokonca palice a došlo tam aj k nejakým fyzickým invektívam voči teda týmto imigrantom, ktorí sa snažili prepašovať do Anglicka. Chceme povedať, že toto je veľmi vážna situácia. My sme iniciovali i hneď, ako sme zaznamenali tieto informácie za u nás. Iniciovali sme mimoriadne zriadenie pracovnej skupiny imigrácia. Najprv nás ministerstvo dopravy odkázalo na ministerstvo zahraničných vecí. Keď sme tak učinili, tak ministerstvo zahraničných vecí nás odkázalo na ministerstvo dopravy. Takže horúci zemiak sa prehadzoval, ako je na Slovensku už politickým folklórom. Našťastie, teraz pondelok máme stretnutie na ministerstve dopravy, tak budeme riešiť aj túto záležitosť, nakoľko to, čo sa tam udialo, to, čo videli napríklad v tom videu, je veľmi nebezpečné. Tam sa zlučujú väčšie skupinky týchto ľudí a keď vidí jeden chlap dvaja, tak nemajú šancu, ani keby mali pištoľ pri sebe. To poviem celkom otvorene.
Ja bych jak hadov, no, ja som to videl viac videí samozrejme.
A to chcem povedať veľmi podstatné, pred asi 2-3 týždňami robila aj televízia BBC dokument o tomto a naozaj fakt je ten, že tí imigranti tam boli už dávnejšie a niekoľko rokov dozadu, ale pohybovalo sa to napríklad v tomto Calais okolo 200-300 ľudí, ale dnes je tam 3000, 4000, možno viac a to už je ako 0,2 promile proti 4 promile. Takto sa už jazdiť nedá. Uh-huh. Takže preto hovorím, že musíme to okamžite riešiť a sú ohrozené nielen majetky, ale dokonca už aj životy a kto si pred týmto bude zakrývať oči, tak naozaj si koleduje o veľký problém.
Pán Kristo, vám tam jazdí auta?
Samozrejme, trasy do Veľkej Británie a z Veľkej Británie sú našou prioritou. Venujeme sa tomu už 20 rokov a 20 rokov sa stretávame aj s týmto problémom utečencov. Teraz je to o to vypuklejšie, že je tu ďalšia vlna veľkého exodusu utečencov z subsahárskej Afriky a z Ázie a všetci sa snažia dostať do vysnívanej krajiny Anglicko. V Calais je situácia úplne neúnosná, kde z bývalého tábora, kde bolo do tisícky imigrantov, zrazu je tam 3, 4, niekedy aj 5 tisíc imigrantov podľa toho, koľko sa im podarí utiec do Anglicka.
A ten tábor nie je stražený? Oni sú tam len tak, akože iba dobrovoľne chodia si hore dole, ak chcú?
Je to veľmi zaujímavé. Tie sa čudujeme, že francúzski policajti, že vôbec nezakročia voči týmto imigrantom, ktorí tam žijú v neskutočných chatrčiach, v biede, špíne, úplne primitívne, no ale v podstate však pochádzajú z takých krajín, kde to je možno štandard. Policajti, videl som možno raz, že policajti pomáhali kamionistovi dostať týchto nelegálnych imigrantov z ložného priestoru kamiona, ale viac menej si myslím, že sa hrajú na slepú babu a nevšímajú si tieto problémy. Mám taký pocit, že proste sú vedení k tomu, aby tí čierni imigranti išli do toho Anglicka z Francúzska.
Francúzi majú prakticky záujem na tom, aby z Francúzska vypadli.
Máme za to, že je to verejný záujem, aby z Francúzska čo najviac vypadlo týchto imigrantov smerom do Anglicka.
Dobre, ako to funguje v Dovri? Tam neprezerajú Angličania tie... No, alebo Briti neprezerajú tie prívesy, či tam nevezete nejaký darček? Nejaký čierny kontraband.
Je to zaujímavé, že kontrolujú nás aj vo Francúzsku pred nalodením do trajektov francúzski policajti a kontrolujú nás aj anglickí imigrační úradníci v Anglicku po vylodení v Dovri. Zaujímavé je, že koľko razy vo Francúzsku nemáme žiadnych utečencov, ale po prejdení trajektom zrazu utečenci sa na korbe nachádzajú. Čiže tu je taký precedens, že majú nejakých komplicov aj na lodi. Utečenci majú takých komplicov aj na lodi, ktorí ich na loď prepašujú a potom, keď my musíme opustiť kamiony...
Počas plavby,
samozrejme musíme opustiť útroby lode, kde sú uložené kamiony a vtedy dochádza k nelegálnej činnosti a utečenci sú... nie že vnášaní, ale proste naskakujú na korby nákladných automobilov a čakajú na ten následný transport z lode do Anglicka.
Nie sú tie zadné dvere, nie sú zaplombované?
Sú plombované, ale oni práve roztrihujú lanka niekde v polovici alebo v prednej časti návesu a na vývrtku našrobujú colné lanko naspäť, ktoré provizorne drží. Na oko vypadá, že je všetko OK, ale pri následnej kontrole sa zistí, že lanko bolo rozrezané a na vývrtku nakrútené naspäť.
Mm-hmm. Takže takýmto spôsobom to robia. Dobre, čo sa stane, keď... A to môžete odpovedať ktorýkoľvek z vás. Čo sa stane, keď vášho vodiča chytia v tej Veľkej Británii s takýmto kontrabandom?
No ešte by som odpovedal k tomuto. Je to veľmi nepríjemné aj pre šoféra, aj pre firmu, pretože šoféra zatknú a s putami na rukách ho vedú do väzenia, kde je samozrejme veľký výsluch, vypočúvanie a je zadržaný v takej zadržovacej miestnosti, kde samozrejme musí čakať len o vode, kým sa nezaplatí pokuta, čo niekedy pri transfere peňazí trvá 2 dni. Ale paradox je v tom, že utečenci sú tam vítaní, odvedení do tábora, kde dostanú sprchu, kde dostanú ošatenie, kde dostanú jedlo a dokonca dostanú vreckové.
Počkajte, vydržte chvíľku, teraz vás to dostanem. Veľká Británia týchto ľudí prichýli a postará sa o nich.
Samozrejme, tak o utečencov sa postará,
tak
ale...
Tak potom, prečo si ich nevezmu, normálne prečo ich nenaložia na tie lode a nech si tam prejdú, stojí, ja neviem, koľko, 8 alebo 10 eur, alebo libier, veď a nemuseli ísť do kamionov, tak keď už tam je, oni keď tam príde, teda, že oni neposielajú ich naspäť do Francúzska.
No je to zaujímavé, vôbec ich neposielajú naspäť, sú tam pekne privítaní. No je to všetko preto, aby nás kasírovali a za každého utečenca platíme podľa obdobia, da kedy sme platili aj 500 eur, 500 libier šterlingov, pardon, šofér a 1000 libier šterlingov firma za každého jedného utečenca, čo pri niekoľkonásobnom da kedy počte je celkom slušná.
Stalo sa vám, že ste museli zaplatiť pokutu?
Ale stalo sa, jasné, za tých 20 rokov, čo tam jazdíme, tak sa nám niekoľkokrát stalo, že sme mali nedobrovoľných pasažierov na korbe, dokonca nám znehodnotili tovar ľudskými výkalmi, roztrhali nám plachty, to sa deje pravidelne a dokonca aj za spolerom ťahača sme už objavili čiernych pasažierov. Je to, vymýšľajú stále nové spôsoby, ako sa tam dostať. Hej, sú čoraz sofistikovanejší. Raz sa nám stalo, že sa pokúšali dostať do otvoru automatickej práčky.
Dovnútra.
Dovnútra, áno.
Dobre, Palo, ty nejazdíš do Veľkej Británie, ty jazdíš tam odtiaľ niekam hore do Norska, nie? Normálne. Alebo sa aj si jazdievala predtým niekedy?
Vieš, čo, 2 roky dozadu som jazdil Anglicko a presne tak, ako Ľubko Tunáka hovoril, tá situácia tam už, ale aj vtedy bola vážna, ale riešili to policajti dnes, ako som aj tie videá videl, aj čo mi chlapi hovoria, policajtov nevidno, a keď ich vidno, tak málo. Bola kedy, keď migranti sa len ukázali na ceste, prišiel Anton, plný policajtov a rozohnali ich, jednoducho ako neznesli, aby tam sa pohybovali nejakí migranti. Ja neviem, čo sa dnes stalo, že takéto niečo sa môže stať. To tým policajtom dáva direktívy, že sa tam nemajú objavovať, tak ako tento najnovší prípad s tým českým šoférom, že 40 minút sa čakalo na policajtov. Ale to isté aj moji kolegovia hovoria, že policajtov tam absolútne v dnešnej dobe nevidno, alebo teda v malom počte. A bývalo to vždy také, ako je to dnes, len sa o tom toľko nehovorilo. Tí migranti nám vždy skákali do aut, tak ako Ľubko povedal, sofistikovane presne, že roztrhol lanko na určitom mieste, kde vedel, kde bude zakryté. Cez tie kontroly sa vlastne chodí aj tak, že oni si vyberajú námatku. Angličania sú aj na francúzskej strane. Oni si vyberajú vlastne námatku. Väčšinou francúzskych vodičov oni nevyberajú. Ja už som videl na pumpe v Anglicku, ako francúzsky vodič otvoril náves a vypustil asi 10 migrantov.
Ale.
Na vlastne,
a tých nekontrolujú.
Je ich málo kto kontroluje, lebo sú vlastne francúzsky a nepredpokladá sa, že by Francúz takéto niečo urobil. Väčšinou kontrolujú z východného bloku vodičov, Rumunov, Bulhárov, Slovákov a tak.
No ja by som zase predpokladal, že Francúz chce, aby šli utečenci z Francúzska do Anglicka,
no,
a nie Slovák.
No oni si asi nechcú pohnevať tých Francúzov, lebo im tam dovolili vlastne robiť tieto kontroly colné už na francúzskom území. Musíte prejsť aj cez tú ich políciu tam a potom vlastne v tom Dovri si vás vyberajú zase námatkovo. A keď si to tak musím byť, ale ozaj som objektívny, lebo zase sú to len vodiči z východného bloku a Francúz prebehne, ako keby sa nič nedialo, Angličan takisto. Takže je to tam tiež také divné, čo sa to, a vždy to tak vlastne aj bolo. Mali sme aj my prípad v Diepe, to je tiež jeden z prístavov, kde sa chodí do Anglicka, lenže tam chodí loď 2-krát alebo 3-krát za deň a nás tam museli strážiť celú noc, lebo som chcel vyhnať utečencov, ktorí mi preskočili cez pod a už som videl spätnú zrkadlo, ako sa nám chcú do návesu dostať. Tak prišlo security a vyhnalo ich a potom mi ukazovali, že v noci nás podrežú. Naznačovali mi to na krku, takže vravím, bola to divná noc. Oni tam potom mali rottweilerov a obušky a chlapi to tam akože riešili. Dneska ja neviem, ako to tam vyzerá v tom Diepe, ale podľa toho, ako to vyzerá v tom Kale, tak no, nebudem hodnotiť.
Ak by som mohol ja ešte k tejto agresivite imigrantov, tak určite pred tými 15-20 rokmi neboli také agresívni, ako sú teraz. Lebo presne teraz tak. Si pýtajú, chcú najprv vodu, potom chcú jedlo, potom chcú peniaze, potom už chcú transfer do Anglicka a keď sa im niečo z tohto nevyhovie, tak samozrejme začínajú najprv vyhrážky, potom fyzické útoky a už sme sa stali svedkami, keď nám zautočili s mačetami, palicami a železnými tyčami na kamión.
Ja chcem povedať, že ešte pre túto reláciu som volal s jedným pánom, tiež šoférom, ktorý v Nemecku bol napadnutý takým spôsobom, že mesiac ostal v nemocnici. Bohužiaľ, nepamätal si ten útok, lebo bol zozadu, ale nevylučujem, a teda ani on to nevylučoval, že to mohli byť tiež nejakí migranti, ktorí takýmto spôsobom ho napadli uprostred noci samého, nemal šancu sa brániť a je veľký šťastný, že to vôbec prežil. Že naozaj tá agresivita sa stupňuje a ak sa nezačne to riešiť v nejakom dohľadnej dobe, tak ono to bude len rásť, pretože tá hlavná vlna utečenecká sa odhaduje tak na nejaký koniec augusta, začiatok septembra, a čiže tá situácia sa bude naďalej zhoršovať.
No a vlastne oni tú Líbiu, ktorá bola vlastne taký záchytný bod pre Európu, tak to vybombardovali, lebo prečo nie. A teraz oni tých, tam nejaký, v kuse sú nejaké správy o tom americkom manželskom páre, tam chodia, vylovujú týchto ľudí. Je zaujímavé, prečo ich Taliani berú, prečo ich nevrátia naspäť. No a potom oni vlastne z toho Talianska sa snažia dostať hore do... Čo ja som počul spraviť, tak aj talianska polícia v Miláne otočili sa, nechali tých ľudí nastupovať na vlaky, len aby z Talianska odišli preč.
Tak ono treba si uvedomiť, že je to pravdepodobne, okrem toho, že sú to trestné činy, všetko nelegálneho pobytu na cudzom území, títo všetci utečenci sú de facto páchatelia trestných činov, a tie trestné činy sú rovnaké nielen na Slovensku, ale v iných krajinách sú veľmi podobné, že naozaj by mali zakročiť policajti veľmi intenzívne a hneď ako dojde k narušeniu a nepovolenom vkročeniu na vlastne územie EÚ. Treba si uvedomiť aj to, že jednoducho tá vlna bude stupňovať sa a bude sa to zhoršovať a sú aj odôvodnené podozrenia, že či náhodou neparticipujú na týchto presunoch priamo možno nejaké iné zložky, tak ako bolo naznačené, takzvaný ten trestný čin prevádzactva, kedy za peniaze, za niekoľko tisíc eur alebo možno za pár stovák, neviem už, aké sú tie ceníky u nich, môžu mať z toho celkovýnosný biznis, lebo prešlo viacere informácie, že ak chcete sa prerodiť treba z Turecka do Grécka, tak na jednu osobu 1000 eur. A to je len zo pár kilometrov.
Toto mi povedzte, čo sú toto za utečenci, keď majú toľko peniazy?
No, nad tým sa naozaj treba veľmi zamyslieť a komplexne. A mali by sa nad tým zamýšľať naozaj naši politici alebo politici celej Európskej únie, lebo toto nie je celkom normálne, že utečenci majú toľké peniaze pri sebe na zaplatenie všetkých týchto poplatkov, keď len transfer z Turecka na ostrov Kos stojí 1000 eur. Koľko stojí ešte ostatok?
No, ja čo som počul, tak skutoční utečenci sú v táboroch v Severnej Afrike, tí sa sem nedostanú, lebo nemajú na to peniaze.
Tak tí, že údajne platia 8000 eur, ale neviem, či je to pravda, keď sú sa dostať do Talianska, takže tam je ešte ten biznis asi výhodnejší.
My sme mali prípad vo firme napríklad aj taký, že chlap bol zabombovaný, žiadne lánko nebolo poškodené, nakladal v Taliansku, nebolo mu umožnené prístup k nakládke, proste stále na rampe, musel byť v kabíne, naložili mu auto.
Aj s chlapíkom.
Prišiel do Dunkeru, to je ďalší prístav, on je blízko Kale, my sme akurát z Anglicka sa vyloďovali, bo jazdím s partnerkou, preto hovorím v množnom čísle. A pozeráme, prečo tam naše auto stojí, tak my sa pri ňom zastavili, chlap bol úplne zúfalý, vraví, 14 mi tam našli, všetko mám v poriadku, blombu, dokonca dnes sa robí, vypisuje sa taký papier, ktorý ti skontrolujú Angličania a ten musí presne sedieť s tachografom, že si kontroloval všetko, čiže to je ešte taká polahčujúca okolnosť pri tej pokute, že tá pokuta už potom nie je taká vysoká. On mal všetko v poriadku, všetko mu sedelo a mal tam týchto ľudí. Čiže vlastne, kde ich naložil? No naložili presne na nakládke v Taliansku, ale nie sa ich aj takýmto spôsobom zbavujú.
Na firme niekde?
Samozrejme na firme.
Zaujímavé, vám sa takéto niečo stalo, alebo nie?
My nejazdíme osobne tento smer Taliansko-Anglicko, jazdíme zo Slovenska, nám sa stáva len toto, že nám naskakujú títo nelegálni utečenci, ale ich pole pôsobnosti sa rozširuje už až do Belgicka. Poslednú dobu mi chlapi spomínali, že ich videli už za Bruselom stáť na parkoviskách a v tej západnej časti Belgicka sa ich pohybuje čoraz viac. Využívajú strechy benzínových pump, odkiaľ skáču.
Ľudia na tej 40-ke, čo tam je?
Áno, áno, výpadovka z Bruselu, hej, cez...
Na Gent,
áno, a na... ďalej na západ, tak tam na benzínkach číhajú, zo striech skáču na pomaly prichádzajúce kamióny alebo odchádzajúce, ktoré už natankovali, kde sú si istí, že smerujú ďalej na západ do Anglicka, tak skáču a prerežujú cez strechu a v nákladnom priestore kamiona chcú prečkať túto cestu smerom do Dunkirku alebo do Calais a následne trajektom do Anglicka.
Ale je to vlastne zaujímavé v tom Belgicku, že sa to takto rozšírilo, lebo ešte keď som ja jazdil, je to vlastne len do toho Anglicka, je to vlastne len 2 roky dozadu, tak sa hovorilo aj to, že vlastne oni sa báli belgických policajtov. Oni to robili väčšinou v noci, keď sa spalo na tých pumpách okolo Bruselu, lebo že belgickí policajti sa s nimi proste nekašľali, tých hasili ako hadov a teda tí sa ich nenormálne báli. Čiže akože menšom množstve to bolo. A tým som už aj ja počul od kolegov, že naozaj, že v tom Belgicku ich je veľmi veľa na tých pumpách a verejne sa
a
tam normálne prechádzajú.
Belgičania už
Belgičania ako keby povolili a takisto. Takže čo toto je za politika? Minule som videl v Antwerpách, išiel ťahač, no vlastne náves súprava išla oproti mne a trčala mu ruka z podstrechy návesu. Čiže chlap si zle nastúpil, išiel opačným smerom do Holandska ten kamión a on mu tam búchal tou rukou po tom návese, aby zastal.
Áno, čiže takto dávajú znamenia utečenci, ktorí si pomýlia smer a potom zistia, že kamión ide opačným smerom, tak rozrežú plachtu znútra a vystrčia ruku, po prípade latu, bočnú latu, hej, z kamióna mávajú, alebo košelou, alebo už rôznymi spôsobmi, hej, ale proste rozrežú plachtu, vystrčia ruku, mávajú, aby šofér zistil, že tam má niekoho neželaného, hej, zastane a oni proste vyskočia na parkovisku a rozbehnú sa.
A to
nie
je najlepšie zavolať policajtu, alebo
je tam menšia komunikačná bariéra, hej, kým šofér by zavolal policajtov na nich, ale robil by si iba problémy, hej, keďže je opačným smerom a nepotrebuje sa zbytočne tam zdržovať. Hej, proste on zastane a oni proste už pri zastavovaní kamiona aj na krajnici, oni vyskočia cez pole, bežia a sú to ľudia z Afriky, ktorí behajú kilometre denodene, hej, fyzický fond je ich úplne niekde inde ako náš a sa rozbehne cez pole ako zviera, zastaví sa až pri ďalšej diaľnici, kde číha na ďalšiu možnú obeť, ktorá by ho dopravila do prístavu.
Veď aj v tom Diepe sme videli na vlastné oči, že vlastne je tam 4-metrový alebo 5-metrový plod, neviem to odhadnúť teraz. Je 5-metrový, lebo vlastne bol vyšší ako náves. A 1,60 m utečenec a preskočil ho ako nič. Oni vyhodia hore na ten žiletkový drôt, vyhodia bundu alebo čo, vyskočia na ňu a cez neho sa prehodia. Tam potom ráno, keď sme videli, čo sa tam po tej noci, čo sa tam dialo, keď sa chceli k nám dostať a teda urobiť to, čo mi ukazovali, že nás podrežú, tak koža otrhnutá na tom plote, veci skrvavené pod autom, proste mojej partnerke bolo z toho nenormálne zlá, mala zažitok do konca života určite, že tým pádom sme tedy aj končili s Anglickom, že tam ja chodiť nebudem jednoducho. Keď sa o nás nevedia postarať policajti a tí, o ktorých si platíme, tak bohužiaľ, koniec.
A je to veľmi vážna situácia, nakoľko skôr či neskôr sa to vygraduje ešte viac, dojde k zopár tragédiám, mnohí šoféri odmietnú jazdiť, či už do Anglicka, môže do západnej Európy a tým pádom aj ľudia, ktorí teraz priamo tým nie sú dotknutí, budú tým dotknutí, lebo ten tovar, ktorý sa vyrába na Slovensku pre tie zahraničné spoločnosti, nebude mať kde, ako sa tam dostať. A tým pádom už budú aj ohrozené miesta, zahraničné investície na Slovensku a tým pádom naozaj môže z toho vzniknúť veľký problém aj ekonomický pre Slovensko.
Aká je ďalšia možnosť? Rotterdam Hall?
Samozrejme, je tu ešte rôzne spôsoby transferu do Anglicka. Začalo sa teraz zo Zeebrugge z Belgicka hodiť a samozrejme aj z toho Holandska budú využívané trajekty, ktoré zase len predražia teda cestu do Anglicka. Je to v podstate drahšie a aj zdlhavejšie. Takže zase sa to bude musieť zakalkulovať jednak do ceny a aj dlhší bude ten transport samotného tovaru. Ale chcem podotknúť ešte niečo k tomu, čo pán Horan teraz načrtol. Začína byť naozaj prebytok roboty do Anglicka. Dneska mi dispečerka vravela, že asi už naozaj sa obávajú viacerí dopravcovia vydať sa na túto trasu, lebo nám len dneska do obedu núkali asi 30 exportov voľných, ktoré nemal kto odviesť.
No, ale toto je ten problém, že a ja predpokladám, že našim politikom je to ako v celku jedno, a že či nejaké firmy skrachujú alebo neskrachujú. Teraz nemyslím autodopravcov, ale myslím práve tie firmy, ktoré vyvážajú, že či nejakým spôsobom, Robo, bavili ste sa s ministerstvom dopravy zahraničia, dobre, hábrali, že ťa Házor ako Lajčák ako nemá záujem a riešiť veci Slovákov v zahraničí, ako on je minister čoho, teda školstva alebo zahraničia?
To je dobrá otázka, hovorím, že prehodili si nás ako horúci zemiak, ideme tam pondelok, tak naozaj sme zvedaví, že čo a či vôbec už niečo
idete
majú.
Idete kam, za Lajčákom?
Nie, ideme na ministerstvo dopravy, lebo ministerstvo zahraničných vecí nás odkázalo ako na funkčný a vecne kompetenčný orgán ministerstvo dopravy. Takže pondelok máme stretnutie o jednej v Bratislave, tak sme tiež zvedaví, že či majú nejaké konkrétne riešenie alebo už majú nejaký dovolenkový režim, lebo aj to je možné. Takže očakávame a možno my navrhneme samozrejme nejaké možnosti, varianty, ktoré sú v rámci našich možností, avšak toto sa dá riešiť len na úrovni štátu, len na úrovni silových zložiek, len na úrovni medzinárodnej policajnej spolupráce, čiže tu treba naozaj očakávať a trvať na tom, aby to riešili štáty, diplomacia, tie orgány, ktoré silové majú na to prostriedky, môže aj armáda, ja už neviem, pokiaľ sa to bude nejakým spôsobom eskalovať, ako je to v Maďarsku, tak aj armáda bude musieť skôr či neskôr zakročiť.
Dáme si prestávku, krátku pesničku. A môžem ťa ja upozorniť, že žiadnu armádu netreba. Keby ten istý počet, čo je tam tých utečencov, čo tam vyvádzajú, a keby sme to boli my, a všetci bieli, tak mal by si tam korytnačky, mal by si tam
bieli,
hej, bieli heterosexuál, tak by vodné dela, a už by to šlo. Hej, už by to šlo. Tu nikto, to množstvo tých ľudí nie je tak veľké, aby tá polícia, či už belgická alebo francúzska, si nevedela s nimi pomôcť. Hej. Zoberte si, že Francúzsko je koľko má? 60 miliónov obyvateľov, majú obrovskú políciu. Absolútne nemajú problém ten problém vyriešiť. Ide o to, že sa im nechce. Hej. To je nechce. Nemôžu.
Alebo nechcú.
Nechcú. Hej. Takže na toto sa takto treba pozerať, hej, že to je proste ten... Keby tí chlapci vybledli do rána, tak by dostali takú nakladačku, že by si to pamätali do konca života. Bohužiaľ, politická korektnosť takto funguje v priamom prenose.
Bez nadej, v duši zbylo
naživo. Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vraceme sa do druhej, poslednej časti dnešnej výnimočnej informačnej vojny, alebo mimoriadnej. Bavíme sa so slovenskými dopravcami o problémoch utečencov. Ja sa pokúsim teraz zavolať pánovi Miroslavovi Mokošovi, ktorý niekde v Taliansku teraz je odstavený, ale robí trasu Taliansko-Veľká Británia. A uvidíme, že či sa nám podarí sa mu dovolať. A potom ešte zavoláme Stanovi. Aj, takže skúsime najskôr tohto pána. Zvoní to, zvoní. Tak uvidíme. No chvíľu to asi bude trvať.
Prosím.
A, dobrý večer, pán Mokoš, Lichtner, Slobodný vysielač. Už ste vo vysielaní. Zdravím vás. A pán Mokoš, vy jazdíte Taliansko, Veľká Británia. Môžete poslucháčom povedať, ako to vyzerá napríklad v Kale?
V Kale to vyzerá ako pred vojnou pomaly, podľa mňa.
Z akého dôvodu?
Katastrofálny stav. No tam je utečencov a tam zúdňa, neviem. 10 tisíc, ja to neviem ani odhadnúť, lebo to je strašné, čo tam robí.
No
a... to pocenili a tam teraz majú masaj.
No a policia rieši to tam nejak, alebo oni si voľne behajú tam po tom prístave, alebo ako to tam funguje?
Oni sa tam voľne behajú po tých kríkoch, po tých miestach, kde majú svoje osídlenia urobené, svoje, tam im to zrušia. Policajti potom si to postavia inde alebo naspäť. Tam ide o to, že keď tam človek ide na loď do Anglicka, tam ide kolóna, alebo čo tam sa utečenci sa letia na auto, na plachtu. Zastaví pri policajtovi, povieš mu, že máš tam černocha, že sa ti tam vytrpal na kabínu. No tak ho stiahne, preč, druhý ti rozbije zrkadlo za to, že si ho bonzol, ktoré stojí nie 200 euro, ale 6 tisíc, 2000 a tak, ako moje škody. Utečenca odvezú, vyvezú za mesto, za hodinu je naspäť. Keď mu človek chce dačo urobiť, alebo čo, tak ešte policaj potom sa do vodiča pustí, že ho nemám sa, čo to ja o ňom stará. Hlavná je, že ho obmedzuje moju slobodu, robí škodu. To je už všetko OK.
No ale keď Angličania vás chytia s tým utečencom v aute, tak vy zaplatíte pokutu.
No to bolo do nedávna. Tak, že sa zaplatilo za hlavu, lebo bolo tak povedané, že utečenec povedal, že šoférovi zaplatil, aby ho previezol, čo je samozrejme blbosť.
Mm-hmm.
Ale teraz to už Angličania sa krásne toho zbavili, všetko presunuli na Francúzov a Francúzi všetko musia kontrolovať a nepúšťa nikoho. Už to nie je tak, no zatiaľ sa už som mal a ja tam ich zrazí týchto ľudí, ale no, už som neplatil pokutu, ale jednoducho ich vyhodili. Mňa povedali, že kde som stál, kde som bol, len toto, no, kde som stál, kde som bol. Ja mám všetko v poriadku, ja tam nemám nikoho, čo mať. Posledne som stál 10 minút, čo som bol v obchode kúpiť chleba a niečo. Všetko som obehol, auto OK, a cez plachtu, cez strechu, to kto tam ide kontrolovať, čo tam začal. A začal pes na kontrole štekať, tak mi vytiali tam 5 pakistancov. Samozrejme, ja mám škodu zo strechy, lebo však strecha zateká, len toto, všetko musí byť tovar v pohode. To nikoho nezaujíma. Ich vybrali, mňa spovedá. Jeho zviezdu, dali mu deku, v pohode.
Dobre, toto je veľmi zaujímavé. Takže teraz Francúzi robia to tak, že skontrolujú, než sa vy nalodíte, tak a auto vám skontrolujú teda celé?
Teraz to všetko kontrolujú Francúzi, Angličani krásne zbavili. Potom všetko prieš na anglickú stranu, čo je ešte na francúzskom území, tak ešte to aj oni kontrolujú, ale väčšinou to Francúzi musia robiť. Majú toho vyššie hlavy, ešte nezvládnu ani keď ja to hlavne nemuseli vyviesť všetko preč, dostať do Afriky, ale to je tam strašne odpovedť.
No a títo, akú máte skúsenosť? Títo utečenci sú ako utečenci, ktorí teda sú radi, že sa sem dostali a chcú sa dostať do Veľkej Británie a sú to mierumilovní ľudia iba, ktorí sa chcú prezviesť, alebo zvyknú byť aj agresívni?
Oni vedia, že oni proste nevedia, že Anglicko zmenilo azylantskú politiku. Oni keď sa tam dostanú, sa túlajú povie koľko rokov po svete, a sú tam na nejakú rodinu, alebo ja neviem, to je jedno. Oni keď sa zamiešajú medzi tú svoju komunitu, tak ho tam nikdy nenájde. No lenže do Anglicka sa ťažko dostať, lebo my chodíme teraz ani nie loďou, ale trajektovným vlakom cez tunel. Tam je to jednoduché, že keď tam letím rovno na kontrolu, ale aj tak. Nesmieš zastaviť 50 km od všetky na stiaku. A už vláde, oni boli kľudní. Ale teraz ako sa, ešte cez leto je to OK, ale ak tej zim ide byť zima, a to sa už to agresívne. Vrajím, keď ich bol zneš policajtom, tak ti rozbije zrkadlo. A žiadny problém, a nikto to nerieši. Policaj dopustí a ty si vymáhaš škodu, že samozrejme to firma musí riešiť, alebo to nestiahnu v poistí, alebo ako.
Dobre. Ja vám samozrejme ďakujem, pán Mokoč, za toto. Prajem vám samozrejme šťastnú cestu a šťastný návrat domov. Majte sa krásne.
Pozdravujem, Milko.
Majte sa. Tak dobre, to bol pán Miroslav a Mokoš, ktorý tam jazdí. Takže rieši sa to teraz tak, že vlakom je to lepšie ísť?
Áno, počul som aj o tejto variante, že keď sa schádza z vlaku, tak garantuje to, že tam teda už nie sú žiadni utečenci, tak v Anglicku nie sú také prísne kontroly, alebo vôbec nie sú. A dokonca teraz pán Mokoš povedal, že neplatil ani pokutu za utečencov. Asi budeme musieť aj my využívať viac vo väčšej miere Eurotunnel a chodiť vlakom, lebo keď ideme z lode, tak sú kontroly stále a za utečencov sme ešte minulý mesiac veru platili, tak celkom zaujímavý postreh, ktorý asi aplikujeme aj my do praxe.
Príďte častejšie do Slobodného vysielača, niečo sa naučíte.
Ono vlastne tým vlakom ide aj to, že oni nemôžu ísť kvôli tomu, lebo ten vlak ide do obrovskej hĺbky a tí vodiči musia z aut vystúpiť a ísť do takého vozňa, ktorý je vlastne tlakom potom vyvážený, ten tlak, ktorý je nízky alebo vysoký tlak pod tou zemou. Čiže oni by vlastne neprežili v tom návese, keby sa tam nalodili, teda naskákali do návesu a išli vlakom. Čiže oni to musia kvôli tomu aj riadne kontrolovať, aby sa takéto prípady nestávali v tom vlaku. Lenže ono, ak teraz všetci začnú chodiť tými vlakmi, ja si to pamätám, keď horelo v tom vlaku a robili potom veľké represie policajti aj anglické, aj francúzsky, že či nám brzdy nemáme prehriate a toto, lebo údajne to z toho vzniklo. Ja viem, aké kolóny tam vtedy vznikajú. Čiže znova tie autodopravcovia budú len trpieť tým, že budú meškať s dodávkou a viem, ako sú sankcionované oneskorené vykládky, nakládky. Takže toto tiež absolútne nič nerieši. Čiže treba aj tie lode, aj ten vlak. Ten vlak absolútne nie je stavaný na to, aby toto všetko zvládol sám.
No ono prakticky, keď či už francúzsky, belgický alebo aj slovenský daňoví poplatníci si platia politikov, políciu a neviem čo a títo ľudia, ktorých si platia, aby riešili tieto problémy, ich neriešia. Pravdepodobne asi z dôvodu politickej korektnosti alebo proste Európska komisia to takýmto spôsobom nariadila, ja neviem. No ale nakoniec ten daňový poplatník to zaplatí druhýkrát, keď bude platiť za drahý tovar, ktorý sa predraží vlastne týmto spôsobom.
Tak samozrejme, ako všade v trhovom hospodárstve je to tak, že na všetko potom doplatí koncový spotrebiteľ, ktorý to bude musieť v konečnom dôsledku zaplatiť. Všetky tieto dodatočné výlohy, ktoré vzniknú s predraženým transportom po Európe a aj s zvýšenými nákladmi na výrobu. Ešte by som chcel podotknúť k tej téme trajekt versus Eurotunnel. Ako náhle vypadne jeden článok z týchto trajektov alebo tunelov, tak vznikajú neskutočne dlhé kolóny a práve toto je živná pôda pre týchto utečencov, lebo všetko to čaká pred prístavmi, všetky kamióny čakajú pred prístavmi a majú úplne uľahčenú úlohu, možnosť naskakovať do kamiónov, pretože pod rúškom tmy a z ich farbení,
z farbou plechty,
tak majú to uľahčenú situáciu a naskakujú do kamionov, keď vznikajú tam ako tento týždeň 20-kilometrové kolóny. Hej. Je to pre nich len prínos pre týchto čiernych imigrantov, ktorí takúto situáciu plne vítajú a využívajú.
Dobre, zavoláme členovi predsedníctva UNASU, Stanislavovi Skalovi, a už to zvoní aj u neho. Takže haló? Haló? No a už mi to aj položil, tak to skúsim ešte raz. Vidím, že poslucháč nejaký volá, ale bohužiaľ vás nemôžem vzeť, lebo teraz mám na telefóne.
Haló, súťte sa.
Dobrý večer, Stano, a zdravím ťa.
Dobrý večer, zdravím vás, chalani. Zdravím aj Unii autodopravcu a naši kolegu vodiču.
Tak, Stano, čo, ako člen predstavenstva, a aké máš skúsenosti s týmto, s touto situáciou, a vlastne nejakým spôsobom si to riešite teda aj cez slovenských politikov?
Áno, riešime to cez slovenských politikov. Vystúpil som 26. jestli vítel, ten dobre vystúpil som na tom proteste, ako ohledne to, že vlastne našich vodičov napádajú emigranti. No ale bohužiaľ, keď som to riešil cez ďalších politikov, poviem vám príklad, že treba do parlamentu sme chceli nejaký návrh, a ja som tam písal, treba dajme to aj do SAS-ky. Lenže problém je v tom asi pravdepodobne, že nikto sa tých emigrantov nechce chyciť, lebo nikto nevedie vlastne, jak to dopadne. A každý mal, jak sa povie, že mlieko za ušami. Preto, lebo aspoň teda ja tak myslím, že problém je v tom, že či prijať kvóty, či neprijať kvóty. Vy vlastne víte dobre, že Fico prijal, potom neprijal a takéto všelijaké veci, že kto hlasoval v Európskom parlamente, kto nehlasoval v Európskom parlamente.
Fico múti vodu, to robí vždy.
Fico múti vodu. Fico múti vodu, len problém je tam, že tá opozícia už dávno mala nejakým spôsobom niečo navrhnúť na základe toho, že dobre, v poriadku, spravíme alebo vypracuje ministerstvo zahraničných vecí nejaký manuál pre našich dopravcov. Lenže bohužiaľ podne sa to nestalo. Ja som vyzval ministerstvo zahraničných vecí, dneska som sa vyprával zase skôňu, tento hádia na niekoho druhého, títo zase hádia úplne niekam inak. Skrátka, nedá sa táto situácia riešiť. Ja som navrhoval jednu jedinú vec, volal som na český Česmat a dohodli sme sa asi takým spôsobom. Keď sa trošku pritvrdia, emigranti budú robiť našim vodičom kanda horší, tak navrhujem jednu jedinú vec. Buď teda nejakým spôsobom sa spojiť s maďarskými dopravcami, s poľskými dopravcami a spojiť sa dohromady s českými dopravcami, aspoň teda koľko toľko, a niekde priblokovať na jednu hodinu a poukázať na to, že nejakým spôsobom túto situáciu, ktorá nastala, riešiť. Lenže vidím, že tí politici dávajú všetci od tej ruky preč a nevím prečo. Zoberte si jednu vec, túto v tejto dedine jedného kolegu tady zbili, ako teraz byl ve špitáli, ja neviem, zhruba asi mesiac, lebo koľko boli v špitáli. Teraz prečerajšky som bol v Rakúsku, bol som si pre nejakú knižku, aby to prekladali. A tam Michalaniska zase vypravil, že nejakého Poláka pichli akože do boku a že nejakého Rumúna údajne mali zabiť, ale neviem, či sa to zakladá na pravde, alebo sa to nezakladá na pravde, nemám to overené, ale túto v dedine, čo máme tohoto kolegu, ten je teraz, myslím, neviem, ve špitáli, lebo kde už som s ním nebol asi 2 dní, alebo zase už je späť na rengen hlavy, lebo má nejaké problémy. Ale zoberte si, vy keby ste sedeli v ten kamióne, aj tí vodiči, ktorí sedia v ten kamióne, tak automaticky. Ja by som osobne tých utečencov nešiel vyháňať, pretože neviem, kto ma pichne nožiem alebo takéto problémy. Ale tí francúzskí politici by sa mohli nad tým zamýšľať, preboha, však sme v Európskej únii. Tak prečo neriešime spoločne tú situáciu? Prečo to naše kamióny posývajú, ja neviem, do Anglicka, týchto emigrantov? Jedný sa štát sa toho zbaví, Francúzi posílajú to do Anglicka. Angličané kam to budú posílať? Do Iriska to budú posílať, lebo kam to budú posílať? A nikto to nerieši.
Neviem, Angličanom vyhovuje to, čo majú, oni ich tam majú už dosť. Dobre, Stano, ďakujem.
Ale to je v poriadku, v poriadku, že ich majú Angličané z toho. Ale zober si jednu jedinú vec, dobre. Si zober, že keby sa sem nahrnul, jak treba, dajme tomu, v Maďarsku teraz vyprávajú, že zhruba je 60 000 utečencov. Vy si predstaviť, že na Slovensku by sa nahrnul 60 000 utečencov? My nemáme čo robiť, my máme nezamestnanosť 12%. A keď sa nás sem nahrne, a vy si myslíte stále, že tí utečenci sa takto zoberú a pôjdu naspäť? Nepôjdu, budú ich musieť policajné zložky odchytávať a budú ich musieť spátky nakladať na lode a spátky vracať. To není také jednoduché, jak si to my predstavujeme, že my si sem natlačíme utečencov a týmto skončilo.
Dobre, Stano, ďakujeme ti veľmi pekne. Čas nás tlačí, maj sa krásne.
Dobre, díky, čau, čau.
Ešte je zaujímavé, čo som počul o týchto rôznych pravdoláskarov je zapnutý mikrofón a kdejakých aj v televízii hovoria, píšu to, že ale že veď Slovensko nie je ich ako finálna destinácia, že oni chcú ísť tam a tam a tam. Lenže problém je v tom, že keď tam a tam už ich nebudú chcieť, tak ich budú šupovať sem naspäť, keď tu majú byť akože pôvodne a jemu bude vždy lepšie tu ako niekde pod Saharou.
Ak môžem povedať, toto je inak zaujímavé, ako sa zrazu vykryštalizovávajú a ukazujú tie charaktery jednotlivých štátov EÚ. Ako na začiatku všetci chceli mať jednotnú Európsku úniu, kde budú rovnaké pravidlá, či už bezpečnostné alebo akékoľvek, a zrazu, keď príde k problému, tak si prehádzujú tých utečencov, ako sa im zachce. A popri tom je to maximálne alibistické, tak ako aj zo strany Európskej komisie nejaké kvóty, keď vlastne tým sa aj tak nič nerieši, len sa posilní ten záujem zo strany týchto afrických utečencov alebo aj z toho Blízkeho východu, nakoľko keď budú vedieť, že tu majú zelenú, že môžu ďalej prichádzať, čak si prerozdelia, tak oni ešte viacej naštartujú. A predsa miliarda Afričanov sa presiedli do Európy nedá. To jednoducho, to je nonsense. Takže ja neviem, ako na čo sa hrajú tí politici európsky, nielen slovenskí, aj tí európsky. Kde je tá spolupatričnosť, kde je tá jednota v riešenia takýchto problémov? Naozaj sa správajú ako vyslovení alibisti.
No, ja som počul, že Monika Beňová chce prvých 500, ako niekde som to čítal, u nás taký koment, že ich chce zobrať domov a tam ich chce prevychovať a študovať ich vlastne, že a hľadať tú dobrotu v nich, takže ak vaši chlapci nájdú nejakých takýchto imigrantov na aute, tak treba sa otočiť alebo zaniesť ich do Bruselu, Monika, ona tam je, vyloží to pred Europarlamentom, nech si ich teda poberú domov.
Ono tu riešime toto Calais, Dunkirk, francúzske pobrežie, smer do Anglicka, ale dá sa porovnať, že skoro rovnaký problém je aj na španielskom pobreží a na juhu Francúzska, kde takisto, keď vás vykradnú, v prvom rade sa vás policajt spýta, boli to Arabi? Je prvá otázka policajta, či Španielsku alebo vo Francúzsku, nebo Francúzska.
Dôvod je prečo?
Dôvod je taký, že práve oni vykrádajú tie kamióny a prepadávajú vodičov. A ja som ešte nepočul teda, že by niekto povedal, nie, boli to Francúzi, alebo nie, boli to Španieli. Áno, boli to Arabi. Osobne som videl, nemôžem vystúpiť vtedy z auta. Samozrejme, bol by som hlupák, keby som to robil, že vyskočím z auta a idem proti ním sám. Teraz sa mi stalo, že som vlastne trúbil a tým som upozoril na seba, tak pumpár zavolal policajtov, ale povedali mi, že na budúce nemám trúbiť, ale že mám zavolať normálne 112, akoukoľvek rečou, že mi porozumejú, len stačí povedať cestu. Ale vravím, prvá otázka je vždy, boli to Arabi?
Takže vedia.
Vedia.
A ja by som sa chcel zapojiť na tejto diskusie. Teraz riešime síce otázku utečencov a emigrantov, ale bohužiaľ my v Anglicku sa ustretávame s vykradaním kamionov na dennodenne. Je to tak vypukla otázka, že šoféri sa smejú. Že koľko máš fajok na plachte? Že 5. No, tak ty chodíš do Anglicka. Každý deň nám pribudnú nové a nové. Fajka je v šoférskom žargóne povedané vyrezaná plachta, kde môže zlodej nakuknúť do ložného priestoru a vidí, aký tovar vezieme a podľa toho sa už zachovajú a buď nás vykradnú, keď je to lukratívny tovar, hej, alebo ostane len v lepšom prípade tá fajka na plachte a cez ktorú nám potom zateká plachta poškodená, znehodnocuje tá tovar, hej, a ďalší zlodej môžu cez to nakuknúť. No proste je tento problém utečencov v Anglicku pretransformovaný už do problému vykradania kamionov. A keď si teraz pomyslím, že koľko ďalších utečencov tam smeruje, tak nechcem si ani predstaviť, čo tam bude za rok, za dva, za tri, za päť. A za 10 rokov tam už asi ani nebudeme môcť chodiť, hej, lebo však to bude neskutočné, ak to bude rásť, tá kriminalita v Anglicku. Tam sa už nedá ani zastaviť na parkovisku, lebo viete, že do rána budete minimálne 2-3 krát vyrezaní.
Dokonca tie parkoviska sú strážené a musí si ho človek zaplatiť a do rána mu zmizne nafta alebo tovar.
A nie, že strážené, ale platené, hej, lebo vždycky, keď ideme reklamovať, že nás vykradli, alebo čo, chlapci, pozor, toto je len platené parkovisko, není strážené, hej, 20 liber sa zaplatí za parkovanie a nie za...
Ne, vlastne ten strážnik chodí tak, že chodí vyberať, hej, že kto nezaplatil, to je vlastne ten strážnik.
To je jeho robota. Zoltán nám píše, že čaute, včera som šiel cez Kale, ani som nezastal, nejazdím teraz Anglicko, videl som ich tam neúrekom pri diaľnici. Nešiel by som jazdiť Anglicko, už dávnejšie som tam rád chodil a k tomu, že by ich mali zmlátiť a čo by sa potom stalo, nič, lebo nie je zákon, podľa ktorého by ich deportovali domov, ako mňa, kým sme neboli v Únii. Raz som letel z Francúzska, raz z Holandska, pred pol rokom som spal a v Kale, ešte včera som cítil, že mi naskákali, ráno som ich vyhnal a s pomsty mi narezali plachtu a bolo ich 5. Neviem, či mali okolo 20 rokov, boli čierni. Aj vykrádajú kamiony kvôli jedlu a peniazom.
Tak to ešte dobre dopadlo.
Dobre, a pozrieme sa ešte. Stano nám píše, počas programu padla otázka, skadiaľ majú imigranti toľko peniazy na túto cestu. Peniaze pochádzajú od členov rodín, žijúcich už roky v zahraničí a tých pošlu, koľko treba, 3,5 až 5 tisíc eur zaplatili moji spoluposlucháči. Škoda, že nerozumejú. Mám to z prvej ruky od chlapcov z A3, počúvame vás online. Sami chalani sú rozčarovaní z Anglicka, aké očakávali. Inak sú to dobrí ľudia, prísni katolíci k národným športom, držaní postu, s pozdravom Stano z Newcastle nám píše. A Stano, Jonas a Johannes. To sú asi tí Eritrejci, ktorí počúvajú teraz Slobodný vysielač. Pozdravujeme vás, chlapci.
Ale samozrejme, že utečenci, ktorí sú kresťania a prídu do západnej Európy, majú ľahšie etablovať sa do spoločnosti, ale bohužiaľ prichádzajú vo väčšej miere občania, ktorí vyznávajú moslimskú vieru a s nimi ale veľký problém. Tí nemajú problém na človeka zaútočiť v Anglicku, keď už žijú v tých komunitách a boli sme s kolegom svedkami toho, ako sa za nami rozbehli, keď sme prechádzali nočným Londýnom na kamióne, tak asi tlupa 20 obyvateľov v úvodzovkách Londýna, ktorá...
No to boli určite chlapci z Peckhamu, no.
Hej, ktorá si tam pri ohni vyrovnávala účty, zrazu si nás dobrala za cieľ a rozbehli sa ku nám, tak sme bez váhania na červenú vyrazili z križovatky a utekali na pridali a kamionom čo najrychlejšie odtiaľ zmiznúť.
Dobre páni, máme nejaké 2 minútky. Je nejaké riešenie na túto situáciu? Koho si myslíte, že by sa mal týmto naozaj ale zaoberať?
Tak tých riešení je viacero. Tá prvom rade treba riešiť príčinu, prečo idú, odkiaľ idú. To už sa malo robiť dávno, čiže tam už mala Európska únia aj tie medzinárodné spoločenstva byť o mnoho akčnejšie. My ako autodopravce musíme riešiť tie bezprostredné dôsledky, to znamená zintenzívnenie práce policajtov, bezpečnosti, ochrany ľudí, môže zvýšiť nejaké ich právomoci, nosiť nejaké zbranie, donocovacie prostriedky. Tých možností je viacero, čiže uvidíme pondelok, čo nám navrhnú z ministerstva dopravy. Každopádne budeme to určite tlačiť a riešiť, aby sa to čo najskôr nejakým spôsobom dalo do normálu, lebo bude to neúnosné.
Palo?
No ja môžem len súhlasiť s Robertom a ešte by som chcel vlastne upozorniť na takú vec, že my si dosť mýlime, že lebo nie je moslim ako moslim, mám známych moslimov a oni sú vlastne z Čečenska a tí práve nemajú radi Arabov moslimov, lebo že tí sú takí, čo toto robia. To je, oni nám to porovnali ako, že to sú ako naši neprispôsobiví.
Mm-hmm.
Čiže tento problém treba riešiť.
To sú suniti a šíti. V podstate, oni sú dve vetvy a oni sa medzi sebou nenávidia. Tak ako sa Turci nenávidia s Kurdami, tak vlastne ISIS sú paradoxne tí Turci, tak ISIS neznáša Kurdov. To ešte mnohí ľudia nevedia, lebo všetko sa to vykreslo v tom, že ISIS islamisti, ale to je tiež tam taký vnútorný boj.
Jasne.
No ja osobne si myslím, že v tomto smere musí zapracovať Európska únia, najvyšší predstavitelia Európskej únie s Európskym parlamentom a prijať legislatívu, ktorá bude odstrašujúca pre týchto utečencov, aby sa nesnažili dostať za každú cenu do Európy, lebo ten exodus utečencov z Afriky a z Ázie sa len a len zvyšuje a stále to naberá na sile.
Dobre, pani, čas sa naplnil, ďakujem vám veľmi pekne.
A ja ďakujem a chcem dopriať ti veľa, veľa oddychu, teda keď už odchádzaš z rádia Slobodný vysielač a verím, že ešte
po štvrtok
sa niekedy teda uvidíme.
Jasne, ďakujem vám, páni.
Aj my ďakujeme. Krásne.
A samozrejme, ja sa ločím s poslucháčmi. Zajtra sa počujeme o 9:00 s Ľubom Hoďom, bude na životu v štúdiu a teraz už začína za pár minút relácia Spirituálny kapitál. Ale dnes už bezo mňa. Ďakujem vám pekne za pozornosť a prajem vám príjemný zbytok dnešného večera. Don't start spoiling the show.